Dnes vám chci, milí posluchači, v samém úvodu našeho pořadu předložit takový malý propočet. Propočet, pokud jde o čtení písma. Je to orientační rozvaha, která může být zajímavá zejména pro mladé lidi anebo pro ty, kteří se s písmem, tedy s Biblií, setkali teprve nedávno a jsou v jejím studiu spíše na začátku. Ale myslím, že stojí za úvahu pro všechny křesťany, protože čtení Bible je moc důležité. Víte, jak dlouho by vám trvalo přečtení celé Bible, kdybyste poctivě každý den přečetli z ní jednu kapitolu? Nemusíte to zkoušet a stopovat, řeknu vám, že to zabere zhruba 3 roky a 4 měsíce. Podle mojí kalkulace jedna kapitola má průměrně v Biblii asi 27 veršů. To znamená, že na jeden den by při čtení jedné kapitoly průměrně připadl docela kratičký úsek, který je možné zvládnout za nedlouhou chvíli. Pro někoho možná za 10 minut, pro někoho za méně, pro někoho více. Kdybyste tedy přečetli v Bibli každý den jen jednu kapitolu, tak celou Bibli přečtete v průměru 3x za 10 let. Zdá se vám to moc anebo málo? Vzhledem k závažnosti a náročnosti obsahu Bible to rozhodně není příliš moc. Pokud si přečtete denně průměrně celkem 4 kapitoly, což v průměru představuje asi 108 veršů, to znamená asi tak 3 stránky textu, tak za 10 let přečtete celou Biblii více než 10x. Při zcela poctivém průměru 4 kapitoly za den by to bylo dokonce 12x. Nechci vás, přátelé, vybízet k tomu, abyste za každou cenu povrchně četli veliké porce z písma, ale rád bych vás povzbudil k pravidelnosti i k odvaze pro ty větší celky. Ony totiž ty větší úseky mají obrovský vliv na naši celkovou představu, na vnímání kontextu. Mám za to, že mnozí z nás přečteme za den docela velkou spoustu informací v novinách, v časopisech, v odborné literatuře, v korespondenci, nebo taky v beletrii, či v jiné takzvané krásné literatuře, nebo v technické literatuře a tak podobně. Plocha, kterou denně přečteme v těchto tiskovinách, anebo na internetu, anebo v počítači, tahle plocha je určitě mnohem větší než nějaké 4 kapitolky v Bibli, což by představovalo zhruba 3 nevelké stránky tisku. Tohle čtení po větších úsecích vidím jako velmi důležité zvláště pro seznámení a pak taky pro udržování trvalého kontaktu s písmem. Kromě toho je ovšem velmi potřebné, abychom si aspoň občas našli soustředěnou chvíli k podrobnému studiu, aspoň některého úseku Bible, a ke studiu s modlitbami. Jak si jistě pamatujete z našeho minulého pořadu, text, kterým se teď postupně zabýváme, nebo teprve začínáme zabývat, je píseň Šalomounova. Některé části tohoto zvláštního díla ve Starém zákoně nám líčí příběh a prožitky jedné obyčejné dívky, Šulamítky nebo Sunamické, která žila v hornatém terénu Efraimského pohoří. Jednoho dne přichází pastýř, který se do ní zakouká, zamiluje, a do kterého se také ona zakouká. Musel ji tehdy opustit, ale slíbil jí, že se vrátí, že si pro ní přijde. Nevrátil se tak brzy, jak si to přála, ale jednoho dne vešlo ve známost, že přijel král Šalomoun a že ji chce vidět, že se s ní chce osobně setkat. Možná tomu nerozuměla, možná tomu ani nevěřila, že je to pravda, ale když se ocitla v jeho přítomnosti, bezpečně poznala, že to je on, to je ten pastýř, kterého už jednou viděla a který jí slíbil lásku. Někteří vykladači se snaží v celé písni Šalmounově hledat jeden celistvý příběh, ve kterém jednotlivé části mají postupnou návaznost. Náš doktor McGee se ovšem kloní k pojetí, že jde spíš o různé scény a v nich jsou tu a tam v rámci dialogů záblesky vzpomínek na předchozí zážitky. Tato diskuse je ovšem poněkud okrajová. Pro nás dnešní čtenáři Bible by kromě samotné informační složky měla být důležitá také aplikační složka studia písma, tedy kromě pouhého čtení a jakéhosi paměťového zvládnutí, bychom se měli dívat na dopad těch určitých pasáží a jejich duchovního smyslu do našeho praktického všedního života. A základní směry interpretace, tedy podání nebo výkladu a také směry aplikací tohoto textu, jsme si už několikrát naznačili. V prvním zpěvu našeho písňového textu nacházíme nevěstu a ženicha, když jsou spolu. Nejkrásnější z písní Šalmounových. Kéž políbí mě polibkem svých úst, vždyť lepší je tvé laskání než víno. Políbení v té době bylo něco jako závazek, snad dokonce jako závazek lásky, pokoje a míru. Už samo Šalomounovo jméno nese v sobě zprávu pokoje. Šalom je pokoj. On byl vlastně princem pokoje. On přinesl celému národu mír a pokoj po letech válek a různých problémů v průběhu života jeho otce Davida. Královským městem se za jeho vlády stal Jeruzalém, Jerušalajim. Slyšíte tam ten pokoj? Šalajim, šalom. Název Jeruzalém znamená město pokoje. Sunamická dívka je zde postavena do prostředí pokoje. Rozmluva a pospolubytí snoubenců bývá většinou něco velmi osobního, důvěrného, blízkého. A docela často snoubenci mívají určitou svoji vlastní formu komunikace, jako by svoje úsloví, svoje slovní hříčky, kterým by se nezasvěcený člověk přinejmenším divil, nebo by jim nerozuměl, nebo by spíš musel odhadovat, co asi znamenají. V některých situacích se na sebe jen podívají a nemusí si nic moc vysvětlovat, zvláště před druhými. Tak moc osobní vztah a komunikaci máme pěstovat taky s naším Spasitelem, Pánem Ježíšem. Boží slovo, oživené působením Ducha Svatého, je právě tím komunikačním prostředkem pro jeho sdílení s námi. Když promlouvá Pán, promlouvá k našemu srdci, nejenom k našemu rozumu ve smyslu informací, i když i to. On do našeho nitra přináší pokoj. On je přece tím arciknížetem pokoje. Známe takové chvíle s Pánem Ježíšem, kdy mluví do našeho života a kdy do našeho srdce přináší pokoj? Kéž políbí mě polibkem svých úst, vždyť lepší je tvé laskání než víno. Polibek je svým způsobem také slavnostním stvrzením manželské smlouvy. Ten pojem svobodný nebo svobodná, který se v našem jazyce používá, má takový zvláštní nádech. Ti, kdo už žijí v manželství roky a prožívají nějakou tíži zodpovědnosti za rodinu a za další pevné vazby, ti vzhledem ke svým zkušenostem možná manželství budou pokládat za ztrátu svobody. Když se ale zeptáte mladých věřících manželů, kteří se přednedávnem vzali, jestli jim není líto svobody, anebo položíte nějakou takovou podobnou otázku, tak vám, myslím, dost přesvědčivě a hodně rychle odpovědí, že vlastně teprve teď vstoupili do skutečné svobody. Protože mohou být spolu jeden pro druhého a vnější vazby, které předtím existovaly, se určitým způsobem oslabují, aby mohla vzniknout jejich vzájemná silná vazba. Dobrovolný vstup do manželství z lásky nikým není pociťován jako zátěž, jako břemeno, jako pouto, jako ztráta svobody. Vnitřně je tento závazek naopak chápán jako osvobození od jiných závazků, jako velký zisk, jako něco krásného, co rozhodně stojí za to. Když se někdo zvenku dívá na křesťana, který je opravdu zamilovaný do svého Spasitele Pána Ježíše, může se mu, tedy tomu, kdo kouká zvenku, může se mu zdát, že je to tak trochu pouto být křesťanem. A právě pro ten pohled zvenku dochází tak často k nedorozumění v otázce, co to vlastně je to křesťanství a jak to působí na život člověka. Vnější pozorovatel vidí, že nechodím, kam je pro nevěřícího obvyklé chodit, Možná si všimne, že nedělám, co je pro nevěřícího obvyklé dělat, a dělám to, co je pro nevěřícího těžko, anebo jenom z donucení třeba dělat. A tak jako křesťan mohu vypadat svým křesťanstvím omezený, jako svým způsobem nesvobodný. A přitom ten vnější pozorovatel, ten povrchní, vůbec netuší vnitřní krásu mého života, když jsem vnitřně spojen se svým jedinečným přítelem. Použijí toho slova, že jsem zasnouben, a to dobrovolně, z lásky a s láskou. Tak jako se někdo na docela šťastně ženatého nebo vdanou může dívat jako na ochuzeného o svobodu a volnost, tak je možné mylně chápat i život odevzdaný Pánu Ježíši. Jinými slovy, kdo neskusil, nepochopí a neuvěří, dokud sám neskusí. A tady zkusit může opravdu každý. Lepší je tvé laskání než víno, četli jsme si ve druhém verši naší písně Šalomounovi. Víno je v kontextu biblických zpráv ve velké většině zmíněno především v souvislosti s radostí, s potěšením. Dá se říci, že víno je z tohoto biblického pohledu symbolem radosti. A radost člověka může mít různé důvody, různé zdroje. Může být docela chvilková, ale může to být taky setrvalý dlouhodobý stav. V listu Efeským v 5. kapitole nám apoštol Pavel v 18. verši dává radu. Neopíjejte se vínem, v němž jest prostopášnost, ale naplnění buďte duchem. Lidé se dost často snaží urvat někde kousek radosti. Je to přirozené, je to jejich potřeba. A tak si chodí pro radost třeba do zábavních podniků nebo na internet a kdo ví kam ještě. Radost chtějí do sebe dostat zvenku. Kdežto být naplněn Božím duchem, to v podstatě znamená mít ten zdroj pravé radosti v sobě. A v tom je podstatný rozdíl. Chodit si někam pro radost a mít radost ve svém nitru. A pak ji taky přirozeně moci rozdávat. Naše nevěsta tady dává najevo, že může být něco mnohem krásnějšího a bohatšího, než radost dodávaná jen zvenku, třeba prostřednictvím vína. Ona poznala teď krásu lásky se svým ženichem a ta láska se jí jeví jako mnohem lepší než nějaké umělé vnější zdroje radosti, třeba víno. Lepší je tvé laskání než víno. Apoštol Petr ve svém prvním dopise zachází ještě kousek dál v tom, že radost může vnitru člověka existovat a rozvíjet se, i když už není osobně tělesně přítomen ten, ze vztahu s nímž ta láska vyvěrala. Už není přítomen ten blízký a milovaný člověk. Tak to apoštol Petr podává ve vztahu k Pánu Ježíši, kterého on znal fyzicky, osobně. Ale ve chvíli, kdy to píše, Pán Ježíš už nebyl fyzicky s ním. A tak i svým pozdějším, tedy novým křesťanským přátelům, Petr píše, ač jste ho, tedy Pána Ježíše, neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. To je 1. Petrova 1. kapitola 8. verš. Kontakt skutečné, důvěřivé, oddané, blízké lásky je schopen překonat i období odloučení, i období, kdy je to z vnějšího pohledu všechno spíš k pláči než k radosti. Skutečná láska, jakožto vztah nitra, vztah srdce, dokáže překonat i potíže, i vzdálenost, i čas odloučení. Z biblických citátů, které zmínil náš McGee, vám k tomu přečtu ještě jeden, tentokrát ze závěru proroctví Abakukova, Abakuk 3, 17 a další verše. I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévě dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Příjemně voní tvé oleje, nejčistší olej tvé jméno, proto tě dívky milují. To je třetí verš z naší písně Šalomounovi. Olej tady znamená vlastně parfém, drahou vonnou mast. Když se podíváme na samý začátek života Pána Ježíše na této zemi, vidíme tam mirhu, které se mu dostalo jako vzácného daru od těch králů z daleké země. Než trpěl, vzácná vonná mast byla vylita na jeho tělo. V tom novozákonním příběhu je napsáno, že vůně té masti, kterou vylila ona žena na jeho nohy, že ta vůně naplnila tehdy celý dům. Život Pána Ježíše byl celý nádhernou vůní jak pro jeho nebeského Otce, tak také pro lidi, kteří mu otevřeli své životy. Jeho oběť byla vrcholem, byla to vůně upokojující Boha. A ve čtvrtém verši naší písně si čteme dál: táhni mne za sebou, dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat, budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují. V tomto verši, v tomto básnickém vyjádření je skryto určité napětí. I v našem duchovním životě, dokud jsme na této zemi v těle, jsou věci nebo oblasti, kterých prostě nejsme schopni dosáhnout, které jsou nám vzdáleny, přestože po nich toužíme. A třeba moc toužíme. Dokonce i ta blízkost, ten těsný, ba skoro hmatatelný vztah s Pánem Ježíšem, může být někdy předmětem naší touhy, tím spíš další věci v duchovním životě, které třeba vidíme u druhých, u jiných božích služebníků, a ve skutečnosti je neprožíváme tak často nebo tak intenzivně, jak bychom si přáli. V naší básni tu čteme: táhni mne za sebou, dáme se v běh. To on musí táhnout. On musí mít první místo. On musí být iniciátorem. Přesněji řečeno, on je iniciátorem a já se ho musím pevně držet. Já musím za ním aktivně běžet. Běžet spolu s ním. Táhni mne za sebou, dáme se v běh. Ne ty se dáš, nebo já se dám v běh. Tady je pozoruhodné, že ta jeho síla, to jeho tažení, se velmi často ukáže teprve v naší slabosti, až teprve se vzdáme svých vlastních sil. A to jak v tom praktickém životě, což jistě také často zakoušíme, ale i v chození s ním, jak se říká, tedy v tom duchovním životě. Pán Ježíš říká svým učedníkům podle Jana 15, 16. verše: ne vy jste mě vyvolili, já jsem vyvolil vás. Tedy on, Pán Ježíš, prostě musí být tím tahunem, tím prvním, kdo vede náš život, kdo ho usměrňuje. Když jsme byli jednou na nějakém výletě jako několik rodin, byli tam i děti, a jeden už docela velký chlapec po několika kilometrech vyslovil na svého tátu přání: tati, táhni mě. A ve skutečnosti to znamenalo: už se mi moc nechce jít dál. To volání táhni mne za sebou, adresované našemu pánu, nemůže znamenat, že se nám už nechce, že si přejeme, aby nám pán jen tak ulehčil život, aby nám pomohl, když nás ta cesta už nějak přestává bavit. Volání nevěsty má úplně jiný cíl. Táhni mne za sebou, dáme se v běh. V listu Židům ve 12. kapitole na začátku máme konkrétní radu, jak si pomoci, když se nám ten běh zdá těžký. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Tolik citát z listu Židům 12. kapitoly první dva verše. Nenosíme sebou nějakou zbytečnou zátěž, která činí náš běh s Pánem Ježíšem těžkým a která zvyšuje naši únavu? Jestli se nám špatně kráčí anebo běží na té cestě s Pánem Ježíšem, podívejme se, co všechno si sebou neseme. Někdy to chce zastavení a takovou inventuru. Není někdy překážkou našeho růstu, toho běžení s Pánem, třeba nějaký náš dlouhodobý hřích? Třeba tak malý, nenápadný a docela tajný, který ovšem oslabuje naši důvěru. Nebrání někdy rozvinutí Pánovi moci v naší službě, třeba staré, nevyřešené problémy a vztahy s lidmi? Pokud jsou tu tyhle překážky, jejichž odstranění do značné míry záleží na nás, pak je to skoro jako rouhání žádat táhni mne za sebou a přitom mít po kapsách stará, špinavá, rezavá břemena. Táhni mne za sebou, dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Královské komnaty nejsou přístupné jen tak někomu. Představují určité tajemství, tajemství královy přítomnosti, jeho soukromí, do kterého jen tak někdo nevidí. To je tiché místo, kde utichá hluk okolního světa i hlasy ostatních lidí. To je místo, kde je všechno krásné a čisté. Je to místo, kde je všechno ryzí a pravé. Běda mi, jsem ztracen, říká prorok Izajáš, když si uvědomil, že se nachází v Boží přítomnosti. A dodává, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupů. Izajáš 6, 5. verš. Přítomnost Pána Ježíše prostě není možné sloučit s čímkoliv nečistým, s čímkoliv nesvatým, byť by to jen myšlenka byla. A právě tady, myslím, bývá někdy problém té naší snahy jít dál. A víš, tady může být překážka, že máme ve svém srdci různé motivy, různé hodnocení lidí, různé postoje, ze kterých se nám nechce ustoupit a v důsledku toho pak taky máme nečisté rty a možná svým způsobem i nečisté ruce. V případě Izajáše se ten serafín, ten anděl, dotkl jeho úst žhavým uhlíkem z oltáře a prohlásil, tvá vina je odňata, tvůj hřích je usmířen. V našem případě se můžeme s pokorou a s vyznáním skrze víru hlásit k vykoupení, které se stalo v Pánu Ježíši Kristu. Jedině tak se ten osobní úzký kontakt s Pánem Ježíšem může znovu stát skutečností zcela osobně prožívanou. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání opojnější než víno. Právem tě všichni milují. Rozhodně stojí za to nechat svůj život očistit od hříchů prostřednictvím oběti Pána Ježíše Krista, přátelé. A pak taky zcela jistě stojí za to dál o tu získanou čistotu pečlivě dbát. Apoštol Pavel ve svých dopisech to naše posvěcení spojuje s Božím slovem a také s modlitbou. A k tomu se chceme na závěr našeho dnešního pořadu navzájem povzbudit. Přátelé.